O pasado sábado constituímos o posto de mando avanzado da provincia de Lugo, un instrumento para coordinar a mellor resposta para a prevención e o seguimento da pandemia polo coronavirus. Integradas todas as consellerías, integrado tamén o Servicio de Emerxencia e a Policía Autonómica. As funcións é centralizar en colaboración ca FEGAN as necesidades dos concellos en actividades vinculadas ca actividade do virus. Canalizar as ofertas de doazón de material por parte de empresas e particulares e organizar a recollida deste. E apoyar a que máis o precisa en estes momentos, colectivos vulnerables, para que non sufran o dano aínda maior a consecuencia desta situación de emerxencia. Saben, ademais, tamén que a Xunta acaba de movilizar de xeito inmediato 380 millóns de euros para loitar contra o virus e apoyar a quen máis o precisa no eido económico e no eido social. Destos 380 millóns, son 52 millóns de euros en investimento sanitario, 33 millóns de euros no ámbito da política social, 270 millóns de euros en medidas económicas e 25 millóns de euros en turismo e cultura. É dicir que en este momento hai máis recursos humanos nos hospitais e no 061, máis profesionais nas áreas de saúde pública. Saben que se acaban de contratar como axuntos a 158 médicos do MIR. Hai adquisición urxente de equipamento sanitario, equipos de ventilación, equipos portátiles de raios X e biombos para instalar nos mostradores de atención ao público e tamén as compras de material sanitario e de laboratorio, equipos de protección, desinfectante, guantes e máscaras.